No niin, rakkaat kuulijat, hyvää alkanutta syksyä. Se on Jippu täällä, moi. Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa ja meillä on täällä kunnia saada pitää vieraana Miika Auvista. Kyllä. Tervetuloa, Miika.
Kiitos kovasti.
Miika, kerro kuitenkin kuulijoille, että kuka sä oot, mitä sä teet, mikä on Open Doors. Lähdetään siitä liikkeelle.
Joo, mä oon Auvisen Miika ja kolmannen polven tämmönen saarnamies, voisi sanoa, että
Ai, sä oot ihan saarnamies. mä en tiedä.
Joo, tää toi tämmönen heitto, että iso isä oli sen verran kova luokan saarnamies, että kuolla kupsahti vuonna 77 heti, kun oli telttajuhlat pitänyt Lahdessa, niin siihen sitten lyhisty, kun oli se työ hoidettu sillä kertaa keikka takana. Mutta koen, että on ilo ja etuoikeus ennen kaikkea olla Jumalan lapsena ja ihmetellä tätä elämää ja oppia Jumalasta ja itsestä ja tästä maailmasta pala palalta toivottavasti jotain ja jakaa siitä ennen kaikkea, mitä Jumala on meille antanut, niin myös muille. Ja myöskin herättää tämän Open Doors-työn kautta täällä Suomessa meitä muitakin ymmärtämään, että minkälainen tilanne kristityillä maailmassa tällä hetkellä on. Eli että me kristityt ollaan maailman suurin vainottu uskonnollinen ihmisryhmä. Noin 350 miljoonaa ihmistä elää erilaisen ja eri tavoin vainottuna sen takia, että he on kristittyjä. Ja se on hurja määrä.
Me ollaan siis suurin vainottu. Miten tämmöinen, siis sanoitko 350 miljoonaa kristittyä
Kyllä.
tavalla tai toisella on omissa maissaan vaarassa?
Kyllä.
Että he voi vapaasti harjoittaa omaa uskontoa tai mitään. Miten näin suuri asia voi näin niin kuin pienellä mittakaavalla niin kuin olla medioissa Suomessa tai ylipäätään niin kuin tuntuu, että jos nyt ihan totta puhutaan, niin ei myöskään kristittyjen piireissäkään niin kuin sitä tuoda liioin esille. Mitä sun sydän ajattelee tästä, että ollaanko me sokeita, ollaanko me kristittyt, niin onko meillä parannuksen paikka?
No kyllä mä näen, että siinä on tietty parannuksen paikka. Ehkä mulla paistaa läpi se, että mun identiteetti ja leima on se, että mä oon kasvanut ulkomailla, että mä oon ollut lähetyslapsi ja asunut Britanniassa, Australiassa ja sitten ennen kaikkea 6 vuotta Papua-Uudessa Guineassa. Ja kun mä 15-vuotiaana palasin Suomeen, niin jotenkin tuntui, että vähän niin kuin eletään semmoisessa hyvin materialistisessa kuplassa täällä ja se on hyvin inhimillistä ja totta kai mullekin niin kuin tyypillistä niin kuin meille jokaiselle ihmiselle, että sitä jokainen niin kuin elää siinä omassa pienessä ympyrässä ja elämän täyttää ne asiat, mitä näkee ympärillä. Mutta sitten se, mitä ei ole heti siinä omassa välittömässä läheisyydessä, niin helposti unohtuu. Ja mä luulen, että tässä on sama, että on vaikea ymmärtää ja samaistua vaikka siihen tilanteeseen, mikä on kristityllä vaikka Somaliassa, jossa käytännössä jos tulee julkisesti tietoon, että olet kristitty tai sulla epäillään olevan mitään yhteyksiä kristillisyyteen, niin välittömästi sun elinaikaodote kyllä ruvetaan laskemaan minuuteissa tai päivissä korkeintaan.
Mä tuossa automatkalla ajelin kasvattiäitini kanssa tänne Radio Daylle ja pohdiskeltiin tätä Open Doorsin työtä ja tätä, että miten absurdilta suomalaisesta kristillisestä maasta tuntuu se, että eihän meille tule mieleenkään. Täällä tapellaan, että saako Suvi Virttä nyt laulaa sitten siellä seurakunnan tilaisuudessa. Okei, täällä jollain tavalla kristityt kokee olevansa ahtaalla tällä hetkellä. Niin voiko näitä asioita nyt millään tavalla verrata toisiinsa?
No kyllä ja ei. Että tavallaan ei ihan täysin siinä määrin, että kun me puhutaan sitten tämmöisestä niinku
vainosta.
Vakavasta vainosta, niin se on sitten niinku jo mittaluokka enempää, että siellä niinku se, että sä oot kristitty, niin siellä jo rajoitetaan jollain tavalla esimerkiksi sitä, että miten voi julkisuudessa vaikka toimia, voiko esimerkiksi pitää raamattua esillä, voiko mennä kertomaan Jeesuksesta kadulla kenellekään. Siellä yleensä kyse on tämän kaltaisista asioista, eli sananvapautta, kokoontumisvapautta ja uskonnonvapautta yleisesti
rajoitetaan.
Mutta sitten kyllä niin kuin siinä mielessä, että kyllähän Open Doors-yhteydessä siis toimii tämmöinen World Watch-tutkimusyksikö, joka tuottaa vuosittain World Watch-raportin näistä 60 kohdemaasta, jossa Open Doors toimii, ja myöskin ihan globaalisti niistä maista, missä kristityt on eri tavoin ahtaalla. Mutta sen lisäksi Open Doors on niin kun siellä tutkimusyksikössä viime vuosina kiinnittänyt huomiota siihen, että myös niin kun niin sanottu länsi ja aiemmin niin sanotuksi vapaiksi maiksi kutsutut maat, eli Eurooppa ja Yhdysvallat, niin semmoinen uudenlainen postmoderni sekularismi ja sen myötä tullut semmoinen suvaitsemattomuus lisääntyy. Eli kyse on siitä, että uskonnollinen lukutaito yhteiskunnassa heikkenee ja erilaiset uskonnolliset ryhmät niputetaan ikään kuin yhdeksi ja suhtaudutaan jollain tavalla epäillen. Ja tästä on nyt Suomessa näitä esimerkkejä, missä joku on niin kuin jostain asiasta, vaikka nyt sitten homoseksuaalisuuteen liittyen, niin kuin hengelliseen näkemysten pohjalta arvioi julkisesti jotain, niin hän saattaa menettää työpaikkansa tai todetaan, että tässä on nyt joku rike, joka mittaluokaltaan nämä toteamukset on, tai toimenpiteet, joita tämmöiset aiheuttaa, on aika kuitenkin raskaita verrattuna sitten moneen muihin asioihin. Ja tästä tietysti tullaan sitten kysymykseen siitä, että okei, että onko tämä niinku sananvapauden ja uskonnonvapauden mukaista vai ei. Eli tämmöisiä niinku tietyllä tavalla tulee tämmöisiä uudenlaisia niinku keskusteluja, jotka luo sitä mielenkiintoa ja jännitä, että kysyä, että okei, että mitä tässä tapahtuu, mitä henkilö voi oman hengellisen tai uskonnollisen vakaumuksen pohjalta todeta ja mikä on sitten niinku yhteiskunnan rooli siinä, että jos niinku tavallaan tulee suvaita kaikkea, niin suvaitaanko sitä vai ei. Ja tämä kysymyksen asettelu on tietysti sellainen, joka niinku siinä joudutaan niinku menee ihan, että okei, mitkä on niinku ihmisoikeudet, mikä on sananvapauden rajat ja kuka ne määrittää.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana meillä on Miika Auvin, Open Doorsin toiminnanjohtaja, teidän yksi niin sanottu lähettiläs tai tämmöinen. Teillä on tällaisia, jotka kiertää ympäri seurakuntia kertomassa teidän työstä.
Joo.
Meillä oli Hengenuudistuksen kesäjuhlat ja oli eräs teidän työntekijä kertomassa Boko Haran naisista, jotka ikään kuin on, miten se menee?
Joo, eli siis Nigeriassa tosiaan, Nigeria oli monta vuotta maailman väkivaltaisin vainomaa, eli siellä kristittyihin kohdistui kaikista raaimpaa väkivaltaa maailmassa. Ja nimenomaan tässä taustalla on se, että islamilainen ääriterroristiryhmä Boko Haram kohdisti iskuja erityisesti kristittyihin kyliin ja monesti nimenomaan naisiin.
Joo, ja se oli kertomassa näistä sitten, näistä Boko-lapsista tai näistä, että sitten kun ne on omalla tavallaan väkivaltaisesti, ne on raiskattu ja hakattu ja ollut näiden miesten vankina, niin siinä mulla heräsi niin kuin se, en tiedä, oman elämän kautta en ole kokenut mitään millään tavalla olevani kristinuskonin takia vainottua, mutta se kosketti mua siinä, se tuli niin kasvoille se teidän työ ja sitten osittain se todellisuus, että sen naisen kohtalo ja muuta. Ja silloin mulla avautui jollain tavalla semmoinen niin kuin oma henkilökohtainen, että ei hyvänen aika. Totta kai mä oon tiennyt nämä asiat, mutta joutunut sillä tavalla, on niin paljon kipua maailmassa, että me suljetaan joitakin ovia, tämä on niin kuin Open Doors, mutta että me niin kuin close the door tyyppisesti niin kuin suljetaan, että me ei tätä kohtaa tästä maailman kärsimyksestä me nyt ei enää pystytä kohtaamaan. Et on niin paljon, on nälkää, tulee koko ajan erilaiset järjestöt, tuo julki sitä hätää ja sitä pimeyttä ja sitä perkeleen kuristusta, mitä on. Niin sitten jollain tavalla mä tajusin, että tämä kaikista Raamatussa eniten mainittu tämä vaino ja hätä, mikä liittyy kristittyihin, mitä oli jo silloin Raamatun aikana, niin se on jäänyt jollain tavalla niin kuin isojen tämmöisten, en tiedä, mutta on ajatellut niin kuin jalkoihin tai se jää niin kuin pyörimään sinne. Niin sen takia myös yksi syy, miksi olet tässä ohjelmassa, on se, että haluan nostaa mun mielestä aika ydin oleellisen asian meidän kristittyjen esirukouksen puolesta, koska Jeesus nimenomaan painotti meidän työtä ja meidän rakkautta niin kuin vainottujen keskellä. Kyllä. Ja kun mä olin nähnyt sitten tämän videon, niin mulle konkretisoitu niin kuin tämän Boko Haram-naisten, uhrinaisten niin kuin kautta niin kuin myös Raamatussa semmoiset asiat, mitä mä en oikeastaan voinut lihatasolla hahmottaa. Mm. Kuten mitä kun Raamatussa puhutaan, käytetään sanaa vainot, mitä vainot on. Niin voiko se vielä konkreettisesti kuvata kuulijoille, meille ihmisille, mitä konkreettisesti vainoton, mitä se pitää sisällään niin kuin arjessa siellä, kun ihmiset elää? Et onko se sitä, että ne ei voi pitää ristejä kaulassa? Onko se mahdottomuus? Entäs jos löytyy raamattu? Mitä tarkoittaa raamattujen salakuljettaminen? Kuinka riskialtista teidän työ on?
No, työhön sisältyy ihan, joo, siis sisältyy riskejä ja se riski ei aina kohdistu välttämättä meihin länkkäreihin tai tämmöisiin valkonaamoihin niin kuin allekirjoittanut, vaan ennen kaikkea meidän yhteistyötahoihin, eli näihin ystäviin, veliin ja siskoihin, jotka nimenomaan näissä kohdemaissa toimii ja elää, koska he on koko ajan sen järjestelmän ja systeemin keskellä. Ja on paljon maita, joissa on hyvin aggressiiviset tiedustelupalvelut, ja sitten on maita, joissa sitten taas perhe ja suvun maineen ja kunnian takia on valmis tappamaan tai tekemään mitä tahansa, jotta se suvun maine ei vaarannu. Ja jos mä kerron jotain muutamia tällaisia tapauksia, esimerkiksi tästä Boko Haramista kerroit, niin siellä on esimerkiksi Chibokissa Boko Haram iski tällaiseen tyttökouluun. Tämä koulu siis oli kristillinen koulu. Siellä oli paljon nimenomaan pastoreiden tyttöjä ja tämmöinen sisäoppilaitos. Ja tämä on ollut tietysti mediassa, julkisuudessa laajemminkin. Moni ihminen tietää tapauksesta jotain. Ja tämähän on siis nimenomaan tämmöinen provokaatio nimenomaan kristittyjä kohtaan. Iso osa näistä nuorista naisista tai tytöistä joutui Boko Haramin vangiksi ja on monta vuotta sen jälkeen ollut kateissa. Ja tietysti se vapautuneiden tilanne, joita on onneksi jo toista sataa päässyt vapaaksi tästä niin kuin,
miten ne on vapautunut?
Osa on paennut, eli päässyt metsässä pakoon. Osa vapautettiin Nigerian armeijan tämmöisessä rynnäkössä ja pelastusoperaatiossa. Ja heitä on sitten yksittäin niin kun päässyt pakoon tai annettu juosta pakoon, mutta ennen kaikkea he on niin kun vaan päässyt sieltä pakenemaan. Mutta käytännössä heitä on käytetty seksiorjina ja pahoinpidelty ja hakattu ja raiskattu. Ja siitä johtuen heillä monella on sitten myös syntynyt siellä vankeusaikana lapsi tai lapsia. Ja vaikka he on palannut sitten takaisin tähän niin kun päässyt pakenemaan sieltä ja palannut takaisin arkeen, niin sehän arke ei koskaan palaa ennalleen, koska he on sekä fyysisesti että henkisesti täysin pahoinpideltyjä. Ja Open Doorsin rooli muun muassa tämmöisissä tapauksissa Nigeriassa ja monella muualla tämmöisellä kriisialueella ympäri maailmaa on nimenomaan traumaterapiatyö kautta tukea tätä niin kuin mieleneheyttä, tarjota hengellistä myöskin niin kuin tukea siinä, että se ei ole pelkästään inhimillisen tiedon ja voiman varassa, vaan me saadaan pyytää, että Pyhä Henki myös tekee paljon sellaista, mihin me ihmiset ei kyetä. Ja sitten myöskin ihan niin kuin tämmöinen ammatillinen ja lääketieteellinen tuki, eli usein sitten on ihan ulkoisia fyysisiä vammoja, niin se tarvitaan lääketieteellistä apua näiden lääkäri- ja sairaalamaksujen kattamista ja sitten niin kuin ammattikoulutus. Eli monesti näiden tyttöjen tilanne on se, että heidät nähdään häpeällisinä. He ei välttämättä pääse naimisiin tai ei välttämättä löydy aviopuoliso, joka haluaisi enää heidät ottaa puolisoksen, koska heidät nähdään niin kuin tavallaan epäkunniallisina naisina. Niin tavallaan mahdollistaa heille myös toimeentulo ja kunniallinen elämä. Että on yksi tämmöinen pieni sirpale tästä todellisuudesta. Joo. Eli Open Doors tekee tosiaan 60 maassa työtä ja meillä on 400 000 projektia oli viime vuonna 2017. Että suurin kysymys, mikä Open Doorsin työssä on aina, joka oli jo Open Doorsin perustajalla, veli Andreaksel 1955, kun hän meni silloiseen Neuvostoliittoon tekemään työtä, niin on se yksinkertainen kysymys, että mitä te vainoa kokevat kristityt täällä, mitä te tarvitsette? Ja siitä käsin lähdetään aina etsimään niitä keinoja tukea sitä kristillistä yhteisöä. Että tavallaan ei viedä jotain tiettyä bulkkikamaa ja sanota, hei, tässä on teille hieno avustus ja otetaan hienot kuvat ja lähdetään, vaan sitoudutaan pitkäksi ajaksi ja katsotaan, että se työ kantaa hedelmää.
Jeppu ja ihmisen ääni.
rakkaat kuulijat, kuuntelette ihmisenäni ohjelmaa. Ollaan Miika Auisen kanssa tässä juteltu kristittyjen vainoista. Mä tässä hiljaa vaiti mietiskelen, mitä mulla herää. Mulla herää sellainen kysymys, että jos mennään vähän teidän työstä niin kuin sun henkilökohtaiseen persoonaan. Jos mä ajattelen, että uskon tähden kärsii 350 miljoonaa kristittyä ympäri maailmaa. Mitä sä oot Jumalan kanssa käynyt keskustelua, kun sä teet tätä? Miten sä omalla tavallaan hyväksyt sen sun Jumalalta, Kristukselta, että tää sallitaan?
Se on hyvä kysymys, eikä mulla siihen niinku tyhjentävää vastausta ole. Se, miten mä ymmärrän ja miten me Open Doorsissa olevat nähdään asia on tietenkin se, että paitsi että tämän kaltaisessa vainossa on kyse aina niin kuin ihmisoikeusloukkauksista ja sitä voidaan puhua niin ihan poliittisella tasolla vaikuttaa asioihin, niin sen lisäksi taustalla on aina käynnissä hengellinen taistelu. Kyse on aina tämän maailman ruhtinaan saatanan ja maailmanvaltiaan Kristuksen välisestä kamppailusta. Ja,
hengellinen ja sotakenttä on
hengellinen
todellinen.
Hengellinen sotakenttä on todellinen ja nimenomaan tämmöiset lähtökohdat on kyse, jolloin jälleen kerran se ensisijainen niin kuin voima, mikä meillä on, tulee Jumalalta ja rukous on meillä se niin kuin tosi tärkeä työkalu. Ja se on jännä, että kun mä oon kiertänyt meidän kenttämaissa ja niin, nähnyt näitä kristittyjä, jotka on vainon kohteena ja vainottuja ja esimerkiksi seurakunnan pastoreita, jotka kokoontuu salaa omissa kodeissaan, kun muualla ei voi kokoontua, vetää siellä seurakuntaa. Nuorimmat ollut 16-vuotiaita, ei päivääkään teologista koulutusta, mutta kun he on keskenään miettinyt, kuka täällä voisi toimia meidän niin kuin ryhmän vetäjänä, kuka voisi olla meidän pastori, niin 16-vuotias on niin kuin vanhin, pisimpää uskossa ollut. Kun he pyytää ja juttelee mun kanssa, niin ei he sano, että he ei lähetä rahaa tai sitä. Tai se ensisijainen pyyntö on, että voisitteko Suomessa rukoilla meidän puolesta? Ja vielä, mitä he pyytää? Ei niinkään rukoilla, että vaino loppuisi, koska he sanoivat, että Raamatustahan me luetaan, että jokainen, joka tahtoo elää Jeesuksen Kristuksen seurana, joutuu kokemaan vainoa. Mm. Ja Jeesus sanoi, että joka tahtoo seurata mua, niin samoin kuin häntä on vainottu, niin teitäkin tullaan vainoamaan. Mm,
niin se on.
Johanneksen evankeliumi luku 15-16. Mutta sitten se valtava evankeliumi, mikä siellä on luvussa 16 Johanneksen evankeliumissa ihan alussa, jossa sanoo, mutta muistakaa, minä olen voittanut maailman. Ja kun me saadaan katsoa tästä Jeesuksen voitosta käsin, niin meillä ei ole toivottomuuden näköala, kun sä mainitsit Jippu tuossa aiemmin siitä niin kuin kyynisyydestä ja siitä, kuinka tässä uutisvirrassa niin kuin tulee niin paljon pahaa, että ei halua nähdä. Niin kaiken tämän keskellä meillä on kuitenkin niin kuin ne voittajan silmälasit päässä. Me saadaan katsoa niin kuin Jeesuksen täytetystä työstä käsin. Mm. Ja sitä kautta ne pienetkin asiat, mitä mä pystyn omalla pienellä paikalla tässä tekemään kaiken keskellä, niin mä koen ne merkityksellisenä, vaikka se suru välillä läpäisee ja vaikka se tuntuu, että on niin kuin tosi rankkoja asioita, mitä joutuu näkemään, niin silti saa pienellä omalla osalla olla auttamassa, olla allekirjoittamassa vetoomuksen, laittamassa eteenpäin, lähettää kortti yhdelle leskelle, joka on menettänyt vaikka just miehensä tai mahdollistamassa sen jonkun ammatin ja koulutuksen. Eli mä näen, että meillä tämä länsimaissa kristitty, meillä on hirveän isot mahdollisuudet ja toisaalta vastuukin siitä, että miten me käytetään sitä vapautta, mikä meillä kristittyinä on.
No mitä jos vaihdetaan niin ajatus, että sä oot vainottu, mitä sä kokisit, kun ajatellaan millaisia kidutuksia, mitä raiskauksia, jos mä ajattelen naisena, tämä on ihan konkreettisesti, että mä oon Boko Haran vankina oleva nainen, mulla on usko Jeesukseen ja mua hakataan ja raiskataan 5-10 vuoden ajan. Mä en silti luovu uskostani, mutta silti musta kaikki kuolee ja tuhoutuu. Mm. Mä en tiedä itse omasta uskostani, että se on niin tulinen, että sit aika paljon saa niin kuin nuijia ennen kuin se niin kuin lähteekö koskaan. Mm. Mutta uskaltaisitko sä sanoa, että sä kestäisit tällaiset kidutukset ja muut uskossa?
En mä omassa voimassani varmasti, se on niin ihan selvä. Että se on yksi Jeesuksen armosta.
Mitä sä oot nähnyt, kun nämä naiset ja nämä, niin kun ne tulee sieltä niin kuin raiskauskentiltä ja sieltä saatanan reviiriltä, sieltä niin kuin demonisesta helvetistä, mistä ne tulee, mikä se voikea aistia siis tästä näistä naisista. Että onko niillä se usko sydämessä? Näkyykö niiden silmistä se, mistä sä nyt puhuit, että me ollaan voittajan puolella?
Osassa näkyy ja sitten toki niinku osa niinku
on kuollut.
Niin.
Et sieltä tulee että, lasaruksia.
Kyllä, ja siis sitä ei pidä niinku kieltää, että siinä on myöskin tämä niinku tosi raadollinen puoli.
Niin.
Että todella siis, kyllähän se on inhimillistä kipua ja tuskaa, mitä joutuu kohtaamaan, eikä sitä voi kieltää.
Ei, mutta onko siinä semmoinen sitten, että et mua vaan niinku puhuttelee se, että omassa elämässäni on ollut joskus niin nurkkaan ajettu ja satutettu, että kuinka väkivalta on esimerkiksi semmoinen, joka niinku yksitellen ja hitaasti niinku riistää minuutta. Ja jos mä ajattelen niinku naisen roolia tuommoisessa niinku ryhmäraiskaus kautta tämmöisessä aivan helvetissä, niin jotenkin mä ajattelin, että tuskin Jeesus edes odottaa näiltä niinku mitään juhlavaa niinku paluuta sieltä jotenkin uskossa Kristukseen voittajana. Et mä luulen, että siinä on jostain paljon syvempää armoa, mitä voidaan niin kuin käsittää. Mutta mä aina puhuttelee, kun te teette tuota työtä, että oot sä iltaisin tai rukouksessa pohtinut, niin kuin, että jos sun rooli olisi tässä toinen, että sä olisit se vainottu, niin mitä sä kävisit sit läpi?
No joo, kyllä sitä varmaan, niin kuin, tai koen, että on niin kuin tietyn samaistumispinnan pieneltä osin. En väitä, että voin kokea ja niin kuin asettua kaikkeen siihen, mitä olen ympärillä nähnyt ja kuullut. Mutta jonkinlaisen niin kuin kosketuksen siihen ehkä kristittynä hyvin erilaisena lähetyslapsena ja niin, jossain vaiheessa koulukiusattuna ja kaikissa muissa tämmöisissä, niin siihen, mitä on todella olla niin kuin muiden syrjimä ja ulkopuolinen ja kiusattu ja pilkattu tai ylen katsottu, että kyllähän se niin kuin, siinä menee rikki paljon semmoista ihmisessä olevaa kaunista.
Niin.
Ja niin kuin mä ajattelen, että meillä on niin kuin elämässä monestihan niin kuin ne jäljet jää, se on vähän kuin hakkaisi naulan seinää, että sen naulan saa siitä poistettua, mutta se reikä jää, että tavallaan mä en usko, että Jeesus, että se on semmoinen niin kuin pikalaastari, joka korjaa kaikki, vaan se on prosessi. Jeesus kutsuu tielle uuteen alkuun ja saa lähteä niin kuin taivaltamaan jotain uutta kohti ja eheytyminenkin tämmöisistä niin kuin vankeudesta, kidutuksesta, raiskauksista, mistä tahansa tällaista väkivallasta.
Se on niin, niin valtava.
Se on pitkä tie.
Niin,
se on pitkä tie ja mun mielestä silloin kun se ymmärretään ja niin kuin Open Doorsakin lähdetään siitä, että ihminen on luotu kokonaisuudeksi. Meillä ei ole niin kuin mieli ja ruumis täysin erillään, vaan ne on yhtä. Se on yhtä samaa pakettia, me ollaan kokonaisvaltaisia. Niin silloin myöskin se lähtökohta on se, että kohdataan kokonainen ihminen.
Kyllä. Koet sä sitten jollain tavalla, että se sun syvin kutsu lähtee siitä sun omasta niinku haavasta, että sä oot ollut koulukiusattu, syrjitty, omalla tavallaan erikoislapsi, kun sä oot niinku tämmöisestä kodista, missä on tehty lähetys, niin hoidatko sä myös jollain tavalla sitä sun vainottua tai itseäsi niinku omalla tavallaan mäkin omassa työssäni teen sitä, että mä niin kun lohdutan niitä, kun mä itse olisin tarvinnut sen. Niin lähteekö se sun voima myös siitä sun omasta kokemuksesta?
Kyllä mä uskon, että se vaikuttaa.
Joo.
Kyllä mä ajattelen, että en mä varmaan olisi tässä, jos ei olisi sitä tunnetta olla ulkopuolinen, olla aikoinaan niin kuin Papua Uudessa Guineassa tämmöisenä niin kuin valkoisena erottua joukosta. Ja sitten toisaalta niin kuin taas Suomessa olla niin kuin semmoinen ihan puusta pudonnut
niin
kaveri, joka ei ymmärrä tästä niin kuin täällä maailmanmenosta mitään. Eli kyllähän se niin kuin, totta kai se vaikuttaa. Ja tietysti kyllä mua kiehto niin kuin Open Doorsin työssä. Tässä Suomessa meillä on siis, vaikka Open Doors-järjestönä on perustettu 1955, niin tämä Suomen toimisto tosiaan sai olla sitä käynnistämässä 2015. Ja siis se, että saa olla puhtaalta pöydältä rakentamassa uutta Suomeen ja kuitenkin hyvin vahvaa kansainvälistä organisaatiota, niin totta kai se myös heijastaa sitä niin kuin omaa kansainvälistä taustaa ja niitä kokemuksia, mitä on ollut. Ja kaikki se niin kuin Jumala valmistaa meitä. Että mä jotenkin haluan rohkaista myös jokaista kuulijaa siinä, että myös semmoiset elämän kompuroinnit ja kipupisteet, niin Jumala kääntää usein ne heikkoudet voimaksi. Ja mä
kyllä,
toivon, että Jumala saa
niiden
kipujen kautta sitten hoitaa muita.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa. Jutellaan Open Doorsin toiminnanjohtaja Miika Auvisen kanssa vainoista. Muun muassa siitä, että mitä sinä tekisit, jos olisit vainottu, kristitty. Hei kuulija, hiljenny hetkeksi kotona ja vaihda paikkaa. Mieti nyt, kun oot kahvilla siellä tai ajat töihin, meet tapaamaan rakkaita, meet ehkä tänä iltana Jumalan palvelukseen, meet ehkä seurakunnan tilaisuuteen, meet raamattupiiriin, pidät raamattupiiriä, saat elää uskoa todeksi Suomessa, saat uskoa Jeesukseen, saat julistaa evankeliumia, saat pelastua avoimesti. Ota, sanotaan 5 minuuttia nyt tällä hetkellä, hiljenny, mieti, et saakaan. Et saa mennä sinne kokoukseen tänä iltana. Piilota raamattu tänä iltana. Revi risti kaulastasi, älä käytä tätä ristiä, et saa. Kun lähdet autosta ulos, saatat joutua uhriksi, sut saatetaan tappaa siihen pihalle, jos sulla on tämä risti kaulassa. Kuvittele, ei ole Facebookia, ei ole mitään keinoa, missä sä saat tulla todeksi sydämen uskos kanssa. Kaikki sussa oleva on kuoleman vaarassa. Mieti tätä hetki oikein syvällisesti nyt. Ja samaan aikaan ajattele se, että tämä on totta juuri tällä hetkellä 350 miljoonan vainotun kristityn elämässä. Se on aika käsittämätön, kun sä rupeat sitä syvästi miettimään. Sen takia, miksi mä tuon tän näin rajusti nyt esiin, esimerkiksi se asia, että me äidit, meidän täytyisi koko ajan olla huolissaan meidän tyttäristä ja itsestämme, että me tultaisiin raiskatuksi tai varastetuksi tai vietetyksi johonkin uhriksi vuosiksi kidutukseen sen tähden, mitä me sydämessä uskotaan. Kun täällä Suomessa siis uskoon tulo on suorastaan koko seurakunnan, koko Suomen suurin ja upein asia. Sitä juhlii niin kuin koko perhe, sitä juhlii, hei se tuli uskoon. Meillä on esimerkiksi, mä haluan antaa myös kuulijoille toisen esimerkin, sä kuuntelet nyt Radio Dayta, kristillistä radiota, jonka pääpriori on kertoa Kristuksesta, Jeesuksesta, pelastajana. Tämmöinen varmaan tuskin on täysin, on siis mahdotonta, mikään niin kuin kristillinen media. Onko semmoista, on yritetty tai onko jotain radioita tai salaradioita tai miten?
Joo, onhan niitä paljon ja on toki alueita, mihin pystytään lähettämään satelliitti-TV-lähetyksiä tai tekemään radio-ohjelmia niin muista maista käsiä, lähettää niitä radiolähetyksiä esimerkiksi Lähi-idässä ja muualla. Ja se, että jos sut löydetään kuuntelemasta tai katsomasta tällaista ohjelmaa, niin sehän on sitten monelle riski ja esimerkiksi Pohjois-Korea pitää kristillisiä radio-ohjelmia niin vaarallisena, että siellä niin kuin nämä pyritään blokkaamaan pois. Eli se nähdään suurena uhkana. Valtaosa maista, joissa toimitaan, niin esimerkiksi sensuroidaan netti niin, että sieltä ei löydy minkäänlaista kristillistä materiaalia.
Mitä sieltä löytyy?
No siis kaikkea, mikä katsotaan vaarattomaksi.
Että mikä on vaaratonta? Miksi kristillisyys on, kun sä oot nyt tehnyt tätä työtä, mitä vainoajat pelkäävät?
Tämä on hyvä kysymys. Tätä aidosti joskus miettii, että mitä pelätään. Ja usein pelätään, että kristillisyys, kristillinen maailmankuva, kristillinen arvomaailma, se syrjäyttää olemassa olevan järjestelmän tai horjuttaa sitä, tai tuo jonkun ulkovallan joskus ehkä.
Eli niin kuin rakkauden.
Niin, ja sitten ehkä paljon semmoista, mitä siihen liitetään, vaikkei se ole totta. Että,
mitä siihen että liitetään? Mitä nämä, no, onko sä puhunut esimerkin ikinä vainoajan kanssa?
Mä annan yhden esimerkin. Kolumbiassahan saatiin vastikään läpimurtava rauhansopimus solmittua, jossa pitkän linjan vasemmista marksilainen FARC-sissiliike ja ELN-nimiset sissiliikkeet, jotka molemmat toivat tämmöisiä niin kuin vasemmistolaisia sosialistisia liikkeitä, niin ainakin pääosin sitoutui. Kaikkihan ei siellä sitoutunut tähän, mutta pääosa tästä sitoutui niin kuin riisumaan aseet ja tulee muuttumaan poliittiseksi puolueeksi ja yrittää niin kuin normaalin politiikan tavoin vaikuttaa maankulkuun. Kolumbiassa tässä niin kuin koko kriisin yli 50 vuotta jatkuneen sisällissodan kriisin taustalla oli esimerkiksi Farkin riveissä se ajatus, että he ajatteli, että kristillisyys on niin kuin amerikkalaisten propagandaa. Ja se liitettiin niin kuin amerikkalaisuuteen ja nähtiin, että tämä on tämmöistä poliittista vaikuttamiskeinoa. Ja koska siinä oli taustalla siis vanha kunnon niin kuin neukkulainen sosialismi ja tämmöinen hyvin niin kuin vasemmistolainen ajattelu, mitä ehkä niin kuin samanlaisena Euroopassa on enää
ollut aikakausia
nähty, niin joka yhdistyi sitten huumekauppaan ja moneen muuhun niin kuin rikolliseen toimintaan, niin nämä Farkin sissijoukot sitten niin kuin ylläpiti sitä ideologista selkärankaa tällaisilla uhkakuvilla. Ja näin ollen se kristillisyys... Niin kuin
sehän ei ollenkaan kristillisyyttä, mitä ne niin kuvittelee.
Niin, siihen liitettiin paljon semmoista, mikä ei sitä ole. Ja sitten tämä rauha oikeastaan mahdollistui sitä kautta, että esimerkiksi Farkin riveissä, niin siellä tuli uskoon ihan tätä Farkin johtoa. Tästä joukosta, joka oli solmimassa Kuubassa, Havannassa tätä rauhansopimusta, niin itse asiassa 7 Farkin neuvottelijasta 5 on tunnustavia kristittyjä.
No niin, just.
Ja tämä niin kuin mursi sen vihan ja katkeruuden ja kaiken sen niin kuin kaunan, mikä siellä taustalla oli. Mutta tällaisia asioita on. Sitten toinen, mikä on tietysti on ihan pelko kaikenlaista terrorismia ja uskonnollisuutta kohtaan, joka nähdään riskinä. Et esimerkiksi Venäjän ja varsinkin nyt Kiinan tilanne, jossa selkeästi Kiina isona maanahan tietysti paljon sensuroi siellä olevaa internetliikennettä ja muuta, niin on nähtävissä, että he ei välttämättä aina oikein tiedä, että onko islamilainen terroristiryhmä ja kristillinen raamattupiiri, joka kokoontuu molemmat johonkin kotiin, niin että kumpikin on epäilyttää, mikä näissä on se ero. Ja kaikkia täytyy tarkkailla, koska niin kuin, hey, what's the difference? Me ei tiedä kummastakaan ryhmästä, että mitä nämä on ja mitä ne yrittää. Ja näin ollen molemmat on niin kuin tasapuolisesti uhka maan hallinnolle potentiaalisesti. Ja näin ollen molempia pitää hyvin tarkkaan tarkkailla ja pitää niin kuin kontrollin alla.
Nyt otat muslimit esiin, niin onko siis muslimitkin jollain tavalla sit näissä niin kuin vainottuna osapuolena? Joissakin maissa, kun siis sanoit vaan, että mä oon ymmärtänyt taas sitten, että Nigeriassa nimenomaan muslimit vainoavat kristittyjä. Niin
kyllä.
Päin. Niin.
Joo, mutta siis muslimit on yhtä lailla vainon kohteen joissakin maissa, kuten nyt sitten vaikka Kiinassa. Tai
siellä on ylipäätään uskonnot, mitkä kaikki, jotka edustaa jotain.
No sanotaan, että kaikki, jotka jollain tavalla voi muuttaa yhteiskuntaa tai jota ei tunneta tai tiedetä tai olla täysin kärryillä tai pystytä täysin niin kuin hallinnoimaan tai ymmärtämään.
Tuntuu vaan niin absurdilta, että miten joku ei voi olla kärryillä niin kuin uskonnoista.
Joo, tämä ehkä syntyy just siitä, että tavallaan sellainen uskontotyhjö tai yhteiskunta, niin, jota on yritetty rakentaa niin, että ei ole minkäänlaista uskonnollisuutta, niin ei ole kosketuspintaa.
Niin
ei
se
ole
on täysin opetettu ateistinen, siis tieteellinen jotenkin se pohjaa virre.
Kyllä. Ja
mihin se pohjautuu? Onko se sitten just tähän tämmöiseen marksilaisuuteen tai johonkin tämmöiseen niin kuin...
Niin, no Kiinahan tietysti on edelleen maailman suurin kommunistinen niin valtio, että muodollisesti se on kuitenkin pohjimmiltaan ateistinen ideologia siellä taustalla ja siihen ei kuulu Jumala tai muuka uskonnollisuus, koska sehän niin kuin kuuluisasti lainattu, että oopiumia kansalle. Samaan aikaan sitten tietysti käytännössä tuntuu, että ehkä monen kiinalaisen uskonto voisi olla sekularismi tai materialismi, eli länsimainen tämmöinen kulutushysteria, niin se on sitten se elämän sisältö, kaikki tässä mulle heti nyt.
Eli loppujen lopuksi voisiko sanoa näin, että kuinka montaa kristittyä vainotaan puhtaasti uskosta Jeesuksen tähden, eikä sen tähden, että ei tiedetä mitä vainotaan?
Niin, se on hyvä kysymys. Sitä on aika vaikea tietysti erotella, vaikea mennä niin haastelemaan jokaista.
Kuinka moni siellä vainoo niitä sen takia, että ne ei kestä Jeesusta omalla tavallaan, koska musta tuntuu, että Suomessa tiedetään, mitä kristinusko on. Suomessa todellakin kaikkialla ei voi olla sellaista ihmistä, joka ei tiedä kristillisiä arvoja. Tämä on kasvanut tämä maa niin. Ja jos täällä syntyy tämmöinen kristillinen vainokulttuuri, ikään kuin missä puhuit just, että meillä ei ole kristitty, te eivät enää uskalla olla. Syntyy konservatiiviliberaali ja sitten omalla tavallaan ne, jotka edustaa konservatiivista siipeä, on fundamentalisteja ja ne kehittymättömiä, jotka eivätkä tajua, että yhteiskunta on moderni. Tämä ajattelu. Niin täällä suoranaisesti silloinhan ihmiset ovat ärsyttäviä syntyneitä Kristuksesta, eivätkä siitä, että me ollaan poliittisesti kristilliset, koska kaikki, jotka täällä vastustavat kristinuskoa, tietävät kyllä 100-prosenttisesti, mitä he vastustavat. Jos ajatellaan tämmöisiä kehitysmaita, jos siellä vastustetaan sitten kristittyjä niin kuin politiikan pelossa, niin voidaanko sitten sanoa, että niitä vainotaan Kristuksen tähden?
No mä ajattelen, että se on oikeastaan ihan sama asia kuin aina ennenkin, että oikeastaan sanoisin, että tässä Suomen maassakin niin ei moni oikeastaan tunne Jeesusta.
Niin ja joo, kyllä ne tietää, että kristittyjen elämään kuuluu Jeesus.
Niin, mutta mä ajattelen näin, että ennen kuin se tulee henkilökohtaisesti, vähän samoin kuin Uudessa testamentissa oli nuori tosi fiksu mies Sauli, joka intomiesti vainoi kristittyä, kun piti niitä ihan idiootteina.
Niin, aivan. Niin.
Mutta sitten kun hän eka kertaa kohtasi Jeesuksen, niin hän vasta tajusi, että oikeastaan mistä tässä koko hommasta on kysymys. Aivan. Miksi Jeesus kuoli ristillä? No ei se ollut sen takia, että on jotain idiootteja, vaan sen takia, että hän saisi syntisääntöksi.
Aivan.
Sitten se koko ajatusrakennelma muuttuu. Niin, samoin kyllä. Kävi yhdelle entiselle farksissille, joka oli meillä Suomessa käymässä vieraana. Hän kohtasi Jeesuksen ja sen jälkeen niin kuin kaikki muuttuu.
Hei, kiitos Miika, että sä tulit vieraaksi. Tässä on käyty monenlaisia kiemuroita, niin kuin mun ohjelmissa on tapana pohdiskella vähän joka kulmasta. Kiitos, että vastasit kysymyksiin sieltä pohjalta, mitä itse koet. Nyt kuitenkin aihe on sellainen, että varmaan haluat pyytää kuulijoita esirukoilemaan. Mä oon ymmärtänyt, että teidän työssä teitä kannattelee ehdottomasti se, että kun puhutaan henkivaltojen taistelusta ja henkikentistä, millä te teette työtä vaarallisella työkentillä, niin otetaan tämä ainakin vähintään rukouslistan kärkeen, tämä teidän työ.
Joo, kiitos. Mä toivon, että jokainen vois tosiaan rukoilla. Se on se meidän ensisijainen pyyntö.
Onko jotain konkreettista
Suomessa
vielä, mitä voitaisiin tehdä?
Joo, siis opendoors.fi-nettiosoitteesta löytyy paljon tietoa ja sieltä löytyy myös rukousaiheita. Samoin Open Doors Finland Facebook-sivulta löytyy ihan tietoa ja sitten meillä on myös siellä semmoinen rukousryhmä. Eli voi liittyä Facebookin rukousryhmään, joo, saa joka päivä sitten näin ollen rukous, tai joka päivälle olevat rukoukset sieltä Facebookista, tai sitten voi tilata meidän nettisivun kautta rukouskalenterin sieltä opendoors.fi-osoitteesta. Ja tällä tavalla mahdollistaa se, että me jaksetaan tätä työtä tehdä ja monet tuhannet eri tavoin Open Doorsin työyhteydessä olevat ympäri maailmaa jaksaa työtä tehdä, mutta ennen kaikkea ne meidän veljet ja siskot, jotka eri tavoin on vaikeuksien takia, että he on kristittyjä, niin pystyisi elää kristittyinä ja että he olisivat uskollisia siinä hommassa. Ei niin, että vaino loppuisi, vaan että he voisivat vainosta huolimatta kestää.
Niin, nimenomaan. Ja ehkä just se, että Jeesus on varmasti siellä heidän keskellään, sallii tämän niin kuin on sallittu ennenkin, mutta antaa voiman myös sitten. Ja toisaalta se on taivaan lapseuden, että taivaassa ne vainot sitten on vihdoin ohi niin meiltä kaikilta kuin heiltäkin. Että sinne me ollaan kuitenkin matkalla. Se on se, mihin te tähtäätte myös. Että
joo, ja siis se on jännä, että vaikka puhutaan niin kuin vainoista ja niistä vastustuksista, niin samaan aikaan me puhutaan ilosta ja herätyksestä siitä, kyllä, että ihmiset saa synnit anteeksi, tulee uskoon, seurakunnat kasvaa ja kaikkea tätä, niin ei se leimaa kuitenkaan semmoinen alakuloisuus ja hirveä niin kuin semmoinen suru päällimmäisenä, vaan monesti kuitenkin sitten ihmisten elämä muuttuu ja saa eheytyä, saa parantua ja Jumala hoitaa ja monesti se, että he kokee myös muualta tulevien ihmisten huolenpitoon, niin se on jotenkin niin, silloin niin suuri parantava vaikutus, että sen takia mä haluan myös kuulijoita rohkaista, että jos sulla on mahdollisuus lähteä Open Doorsin kanssa matkalle, niin me tehdään matkoja kohdemaihin, myös niistä on tietoa siellä opendoors.fi-sivustolla. Ja ne on semmoisia hienoja hetkiä, missä saa olla välittämässä niin kuin Jeesuksen rakkautta oman niin kuin itsensä kautta, sen pienen, mitä voi tuoda tervehdykseen, että hei, että vaikka te olette täällä niin kuin ihan eri kulttuurin keskellä, niin me Suomessakin tiedetään teidän tilanteesta, me rukoillaan teidän puolesta.
Kyllä, ja se on se. Kiitos Miika, mä otan tähän loppuun rukouksen ja tosiaan vielä rakas kuulija siellä, mietin vielä sitä, mitä aiemmin sanoin, eli hetkeksi asetut sen kärsivän asemaan ja yhtäkkiä huomaatkin, että miten paljon ja miten paljon kiitettävää meillä täällä Suomessa on. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sä oot antanut ihmisiä auttamaan toisia ihmisiä. Jeesus, me tuodaan sun kasvojen eteen kaikki kärsivät, kaikki vainotut, kaikki pelossa elävät, kaikki helvetissä ja pimeydessä elävät. Jeesus, mä julistan sun veren suojamuuria kaikkien vainottujen ylle. Mä julistan voimaa heikkoudessa. Niin kallista on halpa savikin kädessä mestarin. Saa myös julistaa pimeyden voimia väistymään. Pelon väistymistä Jeesuksen veressä. Rohkaisen myös kuulijoita rukoilemaan ja ottamaan sydämen tasolle vainotut. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan Suomessa rakastaa sua niin paljon kuin me halutaan ja loistaa sun kirkkautta vaarattomasti. Anna meidän ymmärtää, mikä lahja on ollut syntyä tähän maahan ja mikä tehtävä meillä on auttaa niitä maita, jotka on joutunut pimeän varjon alle. Anna meille rohkeutta viedä sinne valoa, missä on pimeää, lohtua sinne, missä on surua. Anteeksi annon hengen sinne, missä on vihaa. Anna meidän ennemmin rakastaa, kun tulla rakastetuksi. Aamen.
Aamen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
No niin, Open Doorsin toiminnanjohtaja Miika Auvinen, toivoit muuta jotain laulua tähän loppuun. Mikäs se oli?
No mä ajattelin, että Golgatan veressä voimaa. Se johtui varmaan siitä, että kun sä olit pyytäjänä, mä oon varmaan joskus kuullut, kun sä oot sen jossain vetänyt. mutta toki myös siitä, että kyse niin kuin, siinä on se ydin, että syntinen saa synnit anteeksi sen tähden, että Jeesus on kuollut ristillä Golgatalla. Ja se ei ole mitään niin kuin haihattelua, vaan se on myös historiallinen tosiasia, mutta se on käänteen tekevä tosiasia meille, sulle, mulle ja koko maailmalle.
Kyllä, aamen. Tähän veren suojaan jäädään.
Yeah. Kahdeksan häin jo kutsu soi. Karitsan häihin nyt tulla voit. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Karitsan häin jo kutsu soi.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.